În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel, numit și vasul alegerii, spune în epistole sale către fiul său Timotei că toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt. Deci lucrul acesta ne arată că toată, adică nu o parte sau jumătate sau nu știu cât la sută, ci toată. Deci la cap la coadă, ea este insuflată de Duhul Sfânt. Dacă așa spune Apostolul Pavel, înseamnă că Duhul Sfânt nu poate să mintă. Deci înseamnă că tot ce ne spune Hristos în Evanghelie este adevărat. Deci nu încape niciun fel de îndoială. Cu atât mai bătos, Sfânta Evanghelie de astăzi deci este adevărată. Deci să deschid urechile bine toți aceia care spun că n-a venit nimeni din lumea cealaltă să ne arate dacă există viață dincolo de moarte. Înseamnă că îl faci pe Hristos mincinos. Înseamnă că hulești pe Duhul Sfânt care zici că astăzi a mințit în Evanghelie de astăzi că nu există viață veșnică. Aici e raiul și aici este iadul. Deci, fraților, deci Sfânta Evanghelie de astăzi, pilda care Hristos ne spune astăzi, este un adevăr despre existența vieții dincolo de moarte. Mai există cineva care se îndoiește de lucrul acesta? Înseamnă că noi nu credem în Hristos. Noi înseamnă că punem la îndoială cuvintele Domnului. Dacă pe Dumnezeu nu credem, atunci pe cine să credem? Medicii? Pe oameni? Deci Hristos ne spune astăzi ce este dincolo de moarte. Fraților, unii o să spună, da, dar este pildă, nu este adevăr. Deci pilda ce este? Pilda este o învățătură despre ceea ce este în corp, pentru a zugrăvi spre înțelegerea noastră a oamenilor ceea ce este dincolo de moarte. De aceea Hristos ne spune astăzi pilda aceasta numită în Sfânta, în calendarul nostru, pilda bogatului și a săracului Lazăr. Unde ne arată cel mai elocvent și cel mai clar despre starea în lumea aceasta și starea dincolo de moarte în veșnicie. Fraților, zice Mântuitorul, ascultați pilda aceasta. Adică ascultați-o bine. Deci poți să asculți ceva, dar s-ar putea să nu ți intre în minte și în inimă. Adică ne arată să ascultăm cu urechile inimii ceea ce ne spune Hristos astăzi. Era un om bogat care în toate zilele se veselea, mânca și bea. Numele acestui bogat nu ne este cunoscut pentru că nu este vrednic. Pentru că noi așa ne rugăm la rugăciune dimineții, Doamne, scrie numele nostru în cartea vieții. Deci, Hristos, când a venit și s-a întrebat pe ucenici, ce ați făcut? Și a spus, și diavolul se pleacă nouă. Nu vă bucurați de asta, ci bucurați-vă că numele voastre s-au scris în cartea vieții. Fraților, fiecare are un nume de la botez, cum i-l-a dat părinții. Numele acesta rămâne veșnicie dacă omul acela face voia lui Dumnezeu. Dacă nu, îi se șterge numele lui din cartea vieții. Iată, bogatul acesta i s-a șters numele lui din cartea vieții, chiar dacă pe pământ era foarte cinstit și slăvit. Un boier, bineînțeles, care mare cinste. Toată lumea îi se pleacă, toată lumea îi dă cinste, toată lumea îi scoate pălăria și de bună ziua. De ce? Din ce motiv? Din cauza slabei deșarte. Pentru că omul se gândește poate prin acest respect și salut nădăjistul dobănească ceva de la boier. Iată însă, la Dumnezeu nu este așa, pentru că numele Lui s-a șters din cartea vieții și nu este pomenit în ceruri. Deci, fraților, atunci când vrem noi să ne construim slavă din gurile oamenilor, să rămână aceasta și după moarte, neavând ca temelie pe Hristos și învățătura Lui, numele nostru se șterge din cartea vieții și rămâne doar o perioadă de timp în gurile oamenilor, după care se uită. Alții mai rămân în cartea de istorie și aceea se pierde. După aceea s-a terminat totul. Pe când numele celor care a scris Dumnezeu cartea vieții rămân totdeauna. Noi pomenim fiecare zi anumiți sfinți cărora s-a scris ca numele în cartea vieții. Iată, în ziua judecății, această carte a vieții se va deschide. Și acolo vor fi scrise și arătate toate numele aceia care au fost scriși din cartea vieții, adică cei care au făcut voia lui Dumnezeu. Deci, bogatul acesta nu are nume. În fața lui Dumnezeu nu are nume. Chiar dacă toată lumea îl cinstește. Ne spune și starea lui și felul cum viețuia omul acesta. Deci faptul că era bogat, deci înseamnă că deținea un număr mare de aur, argint, domenii, adică pământuri, probabil că în vremea aceea și casteluri, sau alt fel de moșii, care constituia bogăția unui om bogat. Dar nu numai atâta. De obicei, bogații participau și la sfatul domnesc. Deci erau implicați și în politică și ei trăgeau frâiele țării. De ce făceau lucrul acesta? De ce totdeauna fac bogații lucrul ăsta? Pentru că ei învârte legile, le trag de pe turta lor. Și le stresc anumite legi prin favoarea lor. Rar vezi un om bogat să nu fie implicat în politică sau în conducere. Foarte rar. Căci în felul acesta n-ar exista. Înainte era sfatul boierilor, acum este parlamentul, care e același lucru. Tot un sfat al boierilor, însă aceștia au avere în anonimat. Sau chiar dacă au, nu o fac publică. Iată, deci, fraților, acest om era bogat. Deci înseamnă că avea multe avuții. Omul care are multe avuții și avere își permite multe lucruri. Adică mănâncă bine, bea bine și se veselește. Și se îmbracă foarte bine. E spune Evanghelia că se îmbrăca cu porfiră și vison. Ei, fraților, înainte, după cum bine știți, la îndemână oricui era mătasa și cânepa. Din acestea omul își făcea acele pânzeturi în care își construia hainele lui. Însă aceste haine numite porfiră și vison erau scumpe, nu-și permitea decât oamenii cu bani. Pentru că acestea se aduceau din export. Acestea se aduceau și erau foarte greu de găsit. Fraților, nu ca acum unde găsești haine la kilogram sau le găsești arvărite pe stradă. Nu îi trebuie nimeni, nimănui. Bine că unii au foarte mari pretenție să se îmbrace cu haine de firmă. Să-și vadă un pantof de firmă, să vadă un pantalon de firmă sau o cămașă de firmă, că dacă nu are firmă, nu se poate îmbrăca. De ce? Asta pentru slava oamenilor, ca să zică lumea că se îmbracă cu haine de firmă. Dar aceste haine de firmă, cum bine știți, toate au microchipuri în ele și sunt controlate. Poate nu știți. Îmi spunea cineva că a intrat un magazin în Germania și avea o perechi de pantaloni. Și a început să țâuie aparatele pe acolo până n-a dezactivat șipul de la pantalon, n-a putut intra. Așa că mai degrabă ia haine mai simple că nu-ți mai țâuie aparatele. Deci el se îmbrăca în porfirea și în vistol, deci în mătăsuri foarte scumpe. Ce este vinovat până aici? Nu le spune că omul acesta ar fi fost un criminal, că a omorât oameni. Nu spune că era un curvar și plăcea femeile. Nu le spune că a intrat în grădina nămădui și a furat de la oameni să la sărași. Doar atâta că trăiau o viață tihnită. Adică mânca, bea și se veselea. Fraților, nu înseamnă oare cam cum tinde noi astăzi? Adică să mâncăm cât mai bine, să bem cât mai bine și să ne veselim cât mai mult. O zi de odihnă cât se poate de multe, dacă se poate și weekend-uri și zile de onomasă și zile de naștere și zile oraș mai departe, numai zile. Deci e tendința asta omului să trăiască bine, să mănânce, să bea și să aibă veselie. Toate aceste sunt necesități, fraților. Poți să ai fără mâncare și o băutură, nici fi supărată de ziua. Omul acesta, fraților, le avea în exces. Deci mâncarea lui nu era o mâncare simplă, ci o mâncare copioasă, pregătit anume pentru boieri. Băutura la fel era o băutură dreasă. Nu se mulțumea numai cu un pahar de vin. Bineînțeles că avea și muzicali și lăutari care îi inducea viața. Deci îi cânta pentru ca să fie vesel permanent. Dar oare aceasta e starea? Că și ei sunt veseli doar atâta când îi se face bine, după aceea sunt mânioși și răzbunători chiar. Fraților, aici ne cam dat de gândit tuturor. Adică numai pentru asta a ajuns în iad? Numai că mânca, bea și se veselea? Adică el nu avea niciun necaz. Deci să deducem faptul că chiar dacă avea vreun necaz, bineînțeles că rezolva problema într-un mod, bineînțeles, nu creștinește. Nici omenesc măcar. Dacă cineva să spune că supăra, s-a locărat, bineînțeles că dădea afară, să poate că bagea chiar închisoare. Chiar dacă se spune că moșia nu-i nu rodea, el că se căuta posibilități că avea aur și împrumuta, s-a ducea din străinătate. Deci nu ducea lipsă. Fraților, toate aceste desfătări l-a făcut ca acest bogat să ajungă în chinurile iadului. Asta n-a făcut o zi, două, ci toată viața lui. Iată, de fapt, așa, sau una dintre cursele diavolului, aceasta este. Care îi spune omul așa, omule, aici e raiul și iadul. Nu există dincolo nimica. Mănâncă, bea, veselește-te, trăiește-ți viața. Plimbă-te. Du-te la distracție, doar cât e viața să ai. Așa de șuptește diavolul la mulți. Lasă-mă, când vine necazul și ispita, cam greu ne suportăm. Vine mâhnirea, vine descurajarea, flămânzirea poate nu o suportăm, încă n-am dat de flămânzire, nu știu, Doamne ferește, să n-ai și pune pe masă sau să nu găsești de mâncare sau nici apă să nu ai, ferească Dumnezeu. Ei, toate acestea veselii într-o zi se înfundă. Uite și nouă, cam acum încep să ne se înfunde toate concediile de pe la mare, de pe la munte, toate distracțiile, restaurantele, picnicurile, cam se închid. Oare de ce? S-ar putea să nu avem nici mâine și toate zile. E posibil să nu avem. că aceștia se pregătesc, bă, cu o criză foarte puternică. Sunt mii de vapoare care stau încă încărcate în portul cu cereale, nu vrea să le descarce. De ce? Nu vă puneți întrebarea? Fraților, omul când nu are, este mulțumit cu o bucată de pită și cu o ceapă dacă o are și zice slavă ție, Doamne, cu lacrimi. Iar când are de toate și o duce bine, nu mulțumește lui Dumnezeu că o duce bine. Mai mult decât atât, se îngânfă și chiar crede că merită toate acestea. Iată, în partea opusă, ne spune despre un om sărac numit Lazar. Deci, iată, numele lui este scris în cartea vieții și este pomenit de Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu l-au pomenit niciodată. Nici măcar nu-i spuneau pe nume. Așa se întâmplă cu oamenii sărântoși, pleava și mizeria societății, că nu-i bagă nimeni în seamă. Iar dacă moare unul de acesta, mai e o povară și pentru societate să-l îngroape. Iată acest sărac Lazar, ne spune Evanghelia că zăcea în fața porților lui, în porțile băgatului, și dorea și el să se sature de roșcovile și de fărmăturile care cădeau la masa boierului. Dar mai mult decât atâta, iată, și câinii venind îi lingeau bubele. Fraților, săracul acesta nu era ca un sărac oarecare. Deci avea mai multe deficiențe. Deci prima deficiență era că era sărac. Deci sărac ce înseamnă? Să nu ai casă, să nu ai ce mânca, să nu ai ce bea, să nu ai unde dormi. Deci aceasta este un lucru foarte greu. Noi nu știm ce înseamnă sărăcia. Nu știu dacă este cineva dintre noi care știe ce înseamnă a fi sărac. Chiar dacă spunem noi că suntem săraci, România e săracă, așa și spune, dar nu suntem săraci. Hai să nu exagerăm lucrurile, că acum toată lumea are haine și toată lumea are bucate de pâine. Deci înainte puteai vorbi de sărăcie. În 47, când a venit foametea după război, când oamenii nu aveau nici măcar o bucată de pâine neagră și făceau mămăligă din crupă. Dacă știți ce e ce. Sau mâncau ce găseau pe câmpuri. Deci atunci a sărăcie, să vezi. Fraților, cam așa vor să facă și acum, o sărăcie generală. Ca să poată aduce lumea la Antichrist și la guvernare mondială, îi trebuie o sărăcie puternică. Că spune Sfânt Efrem Sirul, Antichrist va veni de la pântice. Adică când omul n-are și mânca, foarte ușor se supune sistemului că n-are ce mânca și trebuie să accepte. Orice, vaccin, să accepte pecete, să accepte, pentru n-are ce mânca. Mai mult decât atât, justifică primirea peceții că n-are ce mânca. Ei, iată, acest sărac, Lazar, n-avea nimic. Pe de altă parte, a doua lucru greu este că era și bolnav. Deci el nu avea putere fizică, un om nealimentat, n-are putere în musculatură nici măcar să se apere de câini. De aceea stătea mai mult pe jos. Deci era și bolnav. A doua cruce. A treia cruce era că acesta era și părăsit de toți. Deci nu avea nicio sprijin, nici o mângâiere de nimeni, nici copii, nici femeie, nici părinți, nimic. Și era singur, singurel. A patra cruce era aceea că era în fața porții bogatului. Una să fie sărac într-o comunitate săraci, că acolo te mai sprijin pe unul altul, mai plângi la unul și te mai îmbărbătesc cu unul. Una să fii singur, înconjurat de atâta lume nobile. fraților, dacă ar fi futut bogatul, cred că de mult l-ar fi alungat sau l-ar fi omorât ca să-l stăci imaginea casei lui. Că dacă stătea în fața curții, cei care veneau în vizită restrica imaginea. Dar iată că acesta ne arată că era atât de flământ încât dorea să mănânce ce? Fără mături. Fraților, nu știu dacă noi am mâncat odată o bucată de pâine mușcăietă. Sau ceva care dă să se strice. Aud oameni care nu mănâncă o mâncare dimineață până seara, ferească Dumnezeu. Dacă o leacă pâinea întărită, imediat o dă la păsări. Imediat o dă la containere. Aruncă cantități enorme la gunoi că s-au expirat. Fraților, noi nu știm ce înseamnă foamea. O să o gustăm în viitor apropiat. Dar să știți că oamenii aceștia care n-au credință își vând și sufletul pentru bucată de pâine. Ce să mai spui? Că își vinde sufletul pentru că nu poate merge la mol. Sau un concediu în Mallorca. Dar vă când a venit să iei pâine de la gură. Cu atât mai mult va primi pe cetea și toate răutățile lumea este. Iată deci, fraților, înainte, măcar știai că majoritatea lumii este săracă. Dacă ne întoarcem acum 100 de ani în urmă și vedem cum era lumea, oamenii se împrumutau cu făină de la o zi la alta. Abia își duceau zi de alta. Deci era o comunitate, era o unitate. Acum, chiar dacă avem de toate, dar nu mai avem unitate și întărire, Doamne ferește, acum să fie o famete, nu-ți dă celălalt decât tine o bucățică de o fărmătură de pâine. Nu-ți dă pentru că îți spune, după că și tu. Sau dacă nu, primești și tu pe cetea? De ce nu primești? Deci solidaritatea s-a dus, fraților. Iată deci așa fiind, ne întrebăm, de ce este așa inegalitate în lumea asta? Unii sunt foarte bogați, alții foarte săraci. De ce în lumea treia, în Africa, cei n-au ce mânca și sunt schilozi copiii și n-au ce mânca și europenii nu mai pot de bine și americani? Fraților, pe de o parte, să știți că Dumnezeu ne-a dat aici în lumea aceasta ca să avem, cuvânt în seama judecății de îndreptățire. Că n-ai știut. Iată, fraților, după cum spune Evanghelia de astăzi, a murit săracul Lazar și l-a dus în sânul la Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Deci odată și odată și bogatul și săracul tot moare, tot în 2 metri merge, tot vermi îl mănâncă și se stinge pomenirea lor. Însă, fraților, iată soarta dincolo de viața asta. Deci bogatul a murit și l-au îngropat, ne spune Evanghelia. Adică asta înseamnă că s-au îngropat și în numele lui și cinsta lui și onoarea lui și totul. Adică se arată că omul acesta a dispărut de lume. Și din cer și din lume. Săracul Lazar, însă, iată, s-a dus cu sânul la Avram. Cine e sânul la Avram acolo? Cine este Avram? Avram este părintele evreilor după făgăduință. De acesta Dumnezeu l-a făcut mare. De ce l-a făcut mare? Că acest Avram era foarte milostiv și ascultător. Era un om foarte bogat. Deci iată, doi bogați, dar diferența între unul și altul. Avram, acesta atât de ascultător era față de Dumnezeu, că a lăsat pământul lui și averele lui și s-a dus la fiul lui Dumnezeu, în pământul Haran, unde a schimbat și numele din Avram, Avraam. Atât de ascultător era acesta ca Dumnezeu l-a pus în cercare să jertfească fiul Isaac. Și acesta nu s-a îndoit. Și a vrut să facă lucrul acesta. Deci, iată, aici era. De ce era fiul Avram? Pentru că acesta Avram, după ce l-a încercat Dumnezeu cu astfel de încercări, i-a spus că te voi face tată a multor neamuri. Iar cei care vor fi ca tine, milostivi, răbdători și ascultători, vor fi fiii tăi. De aceea, cei care se mântuiesc, deci acest era clasă, a mers în sânul lui Avram. Acum e fericirea lui Avram. Fraților, deci înțelegem de aici că există rai. Deci orice osteneală, orice necaz, orice ai suferit în lumea asta, nu rămâne neplătit. Hristos ne asigură că și un pahar de apă rece nu se pierde plata în veșnicie. Ne asigură că pentru doi bănuți ai vădubi, spune că mai mult a primit în părăția lui Dumnezeu. Deci, fraților, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că pentru a câștiga raiul, noi trebuie să facem binele aici. Iată însă ne arată că acest bogat era în chinul iadului. Și acolo și-a ridicat ochii, fiind în văpaie, deși în flăcări. Ce e acolo în iad, fraților? Deci foc înestins. Acolo, ridicându-și ochii, a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a spus, părinte Avrame, te rog, trimite pe Lazar să-și ude degetul să răcurească limba, că rău mă chinuiesc în văpaia aceasta. El care niciodată n-a apelat la Lazar, nu numai că n-a apelat, l-a și îmbrâncit, cred că, l-a și ponegrit, l-a și hulit, acum se roagă de un sărântoc. De ce? Că se schimbă lucrurile, fraților. Se mai schimbă lucrurile și în lumea asta. Că unii din bogați pot să ajungă să lași chiar în lumea asta să se roage de sărântoci. Ne spune în viața Sfânt Nicolae despre un bogat care era foarte zici, avea multe averi și avea mult grâu adunat. Și aștepta să se scumpească, aștepta să crească prețul ca să-l vândă mai scump. Dumnezeu a dat o ploaie și a luat grâul bogatului și l-a împrăștiat în curțile oamenilor. Și acum se ruga bogatul de săraci ca să-i dă o mână de grâu că nu mai avea nimic. Deci se întâmplă și chiar în lumea asta, cu atât mai mult dincolo în viața viitoare. Că bogatul se roagă de sărac. Dar ce să-i dea? Pâine, nu. O picătură de apă să răcorească limba. De ce? Avea arșiță. De la ce arșiță? La temperatură. De la ce temperatură? De la foc. Deci nu că avea COVID, că avea temperatură. Și ardea în foc. Și ardea în vapaia aceea nestinsă, care nu se compară cu focul ăsta. Și credea că măcar atâta să facă. Să recorească buze. Vedeți un om care este pe patul suferinței, e mare lucru să-i uzi buzele cu o batistă, cu apă rece. Că se recorește. Deci arșița se transmite pe buze și vedeți că se usucă buzele omului. Deci cu atât mai mult în viața viitoare. Ce i-a spus părintele Avram? I-a spus, fiule, deci nu numește nebunule, nici bogatule, nici altfel, ci fiule. Fraților, să știți că cel mai mare chin în iad Și ce mai mare te arde? Dragostea lui Dumnezeu și dragostea Sfinților. Asta e cel mai greu. Iisus, Fiule, adică cu durere spun, asta vreau să spună, că adu-ți aminte că tu ți-ai luat cele bune în viața ta, așa și așelază și-a luat cele rele în viața lui. Iar tu acum te chinuiești, iar el se veselește. Fraților, aceste cuvinte ne pun pe gânduri pe toți. Nu cumva să auzi și noi acest glas? Să ne spune, adu-ți aminte, creștinule, că se lua cele bune viața ta. Adică ai chefuit, ai băut, ai mâncat, ai distrat, ai ascultat muzică, n-ai primit și necaz, copiii n-ai născut. Așa, necazuri n-ai răbdat, boli n-ai răbdat, adu-ți aminte, ți-ai luat cele bune în viața ta. Tu ai vrut să scăpi de cruce cu orice chip. O cară n-ai răbdat, mustare n-ai răbdat. Da, ți-ai luat cele bune în viața ta. Bine, o să spunem, dar nu știu așa, da. Poate fi altul. Fraților, cuvântul acesta este valabil pentru toate generațiile și pentru noi. Pentru că Hristos ne-a spus clar, în lume necazul veți avea, dar îndrăzniți că ambele lumea. Deci toate acestea care vin asupra omului sunt spre mântuirea lui. Fie că e necaz, încercări, ispite, spre mântuirea lui. De aceea Avraam îi spune acestui bogat cu durere că n-are ce face. De acum hotărârea, sentința s-a dat. Îmi pare rău. Fiule, că se întâmplă așa că tu ești în așa Lazar în rai, dar adu-ți aminte. Fraților, lucrul acesta este și mai chinuitor. Când s-a adus aminte în iad acolo că ai avut timp care l-a irosit. Te uita pe internet, la desene, la fotbal, la cascagura acolo. Te duci la mare, la munte, la pe orașe, cascat ochii în vitrine. Ai și te bere stristică. Toate timpurile este pierdute. O să-ți amintești de clar și o spune, de ce am fost prost? De ce am făcut asta? De ce am pierdut timpul în zadar? Deci, fraților, acolo nu va trebui să fii un Avraam să-ți aduc aminte. Conștiința ta atât de tare te va mostra clipele și momente care l-ai pierdut, încât îți vine să-ți muști limba, să-ți dai una peste tine. Cum am putut face lucrul acesta? De ce l-am făcut? Cât timp noi pierdem noi? Ei, toată clipa aceasta că n-am pierdut-o, aceasta ne va fi mustare în ziua judecății. Că ai putut să faci un bine acolo, atunci așa nu ai făcut. Ai putut să te rogi, să ajungi un sărac, un necaz, sau să ierți și n-ai vrut. Fraților, ești adus aminte că ți-ai luat cele bune viață, iar ce lasă și-a luat cele rele în viața lui. Adică cele rele și sărăcie în cazul, lipsa prietenilor și așa mai departe. Mai mult decât atât, justifică Avraam și spune, între noi și între voi este o prăpastie adâncă. Încât nimeni poate să treacă de la noi la voi și la voi la noi. Aici se arată, fraților, nu că ar fi o prăpastie anumită, gata, o vare și de acolo părea de cealaltă de raiul. Nu. Se arată distanța. Că unii raiul în împărăția cerurilor, unii iadul sub pământ, în șeol. Deci nu se poate ajunge de la una la altul. Îți diametral opuse. De aceea, trecerea de la o parte la alta este imposibilă. Sufletul nu poate ieși din temnițele iadului. Să nu creadă careva că acolo va face în vârticușul ca acum. Te descurci. Acolo mai dai ceva la portare iadului și poate ieși de acolo. Nu poate, nu gândesc așa unii? care mai iau în râs așa Evanghelia și mai spun, o să mă descurc și acolo, o să fac eu cum fac. Sau o să fiu și ceva un cazan de smoală și atunci mai scap și eu. Glumești cu veșnicia. Oamenii care glumesc cu veșnicia nu știu ce așteaptă. Fraților, deci este imposibil de trăs trecut într-o parte în alta. Până la judecata de apoi se mai poate trece. De la iad la rai. Nu invers. Adică dacă rudenile, moștenitorii, va face milostenie, se va ruga și va face liturghie și parastasme de ce l-a dormit, dacă omul acela a fost povedit, singura condiție, adică a fost dezlegat de păcate, mai poate trece și ieși din iad. Așa cum vede un părinte a văzut o mulțime de porumbii ieșind de o mare de foc. Și a spus, acestea sunt sufle care ies din iad pe Sfânta Liturghie. Deci până la judecată de apoi se mai poate dacă ai lăsat ploduri bune în urmă. Dacă ai lăsat ca tine, ca nu știi unde e biserica și mormântul tău, și să urmări numai averea și banii, apoi nici plodurile nu o să-ți mai facă nici niciun parastas și cu adevărat acolo te vei chinui. Deci, fraților, numai așa să mă pot scoate sufletul tine până la judecata de apoi. După aceea, nu. S-a tras linia. Deci, iată, Avram explică în câteva cuvinte cum stau lucrurile normale. Căci nouă aici, diavolul ne arată strâmbe. Așa se arată, dacă ești sărac, ești prost. Dacă ești sărac și ai necazul, nu știi să te descurci. Iar dacă ești bogat, e totul să merge bine, ai prieteni, ai PCR, pile și relații. Fraților, înseamnă că dacă noi pătrundem așa cu sufletul în sentimentul acestui bogat, hai să pătrundem așa ulea cu sentimentul. Ce făcea ăla acolo? Deci răcnea, țipa, era desnădăjduit, căuta scăpare încolo și încoace, era holbat, era scărmănat, era gol, țipa de câtă ținea gura. Deci nu cum Evanghelia asta prezintă așa câteva aspecte, dar intre sentimentul iadul și vecii acolo. Ei, iată că, fraților, iadul nu este vorbă, este simțire. Și văzând că nu-și capătă cererea, ia că acum s-a gândit la fraților și a zis, Părinte Avraame, dacă nu este posibil lucrul acesta, trimite pe Lazar, adică să vii de morți, să ducă la frații mei și să-i spui, m-am 5 frați care trăiesc tot ca mine. Să le spune să-și îndrepte viața ca să nu ajungă la acest loc de chin. Iată acum are grijă de frați. Deci înseamnă că bogatul acesta m-a făcut un păcat mare. Care? A făcut sminteală. Că și el prin felul lui de bogăție și trăire i-a smintit pe fratele lui și i-a determinat să trăiesc ca el. Nu așa că se iau copiii după cea mai mare, frate. Deci și păcatul smintelii avea acesta. Fraților, iată erau, deci înseamnă că 6 copii. El și cu 5. Și la fel erau toți. Deci trăiau în același cuzuri. El care n-avea grijă nici de băgat, nici de sărac, nici de frați, el acum are grijă și de Lazar și de frați. Acum de-abia este cu minte normală și umană. Până acum nu vedea decât pe sine. Ce a spus Părinte Avraam? A spus: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Adică nu e nevoie să învie morții. Ce, dacă învie morții de acum, omul se schimbă? Nu. Acolo Moise și Avraam și Moise și proroci spun clar despre cum trebuie să trăiască în Duhul Evangheliei. Iată, bogatul contrazice și spune: nu, Părinte, numai dacă învie cineva de morți, vor crede. Iar Avraam îi spune ca o concluzie: chiar dacă învia cineva de morți, tot nu vor crede. Fraților, așa este. Nu auzim astăzi la mulți care zic așa: dar și-o nici cineva dincolo? O văzut cineva și acolo? Deci oamenii aceștia n-au nicio un contact cu Evanghelia, adică nu crede nici cuvintele lui Hristos, și dacă s-a întâmplat să învie cineva, tot nu vor crede. Dar nu sunt atâtea morți clinice care au venit oameni din dincolo și au spus și au văzut acolo cum s-a chinuit în iad, cum a văzut sufletul că a murit, cum a văzut draci și a văzut îngeri. Crede cineva? Se schimbă cineva? Nu. Îl încadrați imediat ca un psihopat și îl duce la psihiatrie, zice că asta are halucinații. Deci îi găsește îndătățiri și verdictul ca să nu creadă lucrul acesta. Deci, fraților, sunt și astăzi care s-au întors de morți. Și au spus ce au văzut din dincolo. Dacă tot ai internet, uite, vedeți și se vede acolo cazuri care s-au întors dincolo de moarte. Și au văzut și au spus ce au văzut acolo. Unde se chinuie păcătoșii? Cum e acolo? Cum răcnesc? Tot. Deci care n-are de crezut, tot nu va crede. Abia va crede, știi când, când se va vedea în fața faptului împlinit. Deci după moarte, când va vedea flăcările iadului, atunci cu adevărat va crede, dar va fi prea târziu și atunci va veni disperarea. Și atunci devine realitatea că o spune: de ce n-am crezut eu până acum? Deci, fraților, astăzi Evanghelia ne arată foarte clar soarta păcătoșilor dincolo de moarte, adică iadul. Eu nu cred că este cineva aici care se îndoiește de existența iadului. Da, nu ne îndoim. Dar problema este alta. Noi conștientizăm în simțirea în inimii ce înseamnă iadul? Sfântul Siloan Atonit ne spune acel cuvânt: ține minte în iad. Cum adică să ții minte în iad? Să te gândești ce e acolo. Și acolo, domnule? Fraților, nu știu dacă noi am pătruns într-o simțire inimii ce înseamnă iadul. Deci, Evanghelia, Hristos, ne spune destul de clar despre existența iadului. Ne spune și ce fel este acolo. Acolo este plângerea și scrâșnirea dinților. Acolo este întunericul cel mai din afară. Acolo este ghiena și focul cel nestins. Acolo este vermele cel neadormit. Acolo este așa, așa, așa. Noi credem pe Hristos? Dacă crezi pe Hristos, înseamnă că așa este. Fraților, noi nu putem expune în cuvinte ceea ce este dincolo. Numai atâta, când vom vedea lucrurile acestea, deci omul de la 9-a zi după moarte până la 40-a zi, el va merge să viziteze iadul. Acolo va vedea toate muncile păcătoșilor. Unii se chinuie curvare, unii se chinuie bețivii, unii se chinuie hămătare, unii se chinuie preoți simoniaci, unii se chinuie fumători, unii se chinuie femeile guralive, deci crevetutorii, unii se chinuie furii, unii lacumi, unii călugării, cei și-au năpăstat făgăduința, și așa mai departe. A descrie în cuvinte, nu știu dacă rămâne cu ceva, Hai să pătrunde cu suflet și cu inima acolo. Ce mi-e face, omule? Dacă după a 40-a zi Hristos te va trimite în ea și acolo, vezi că te-au înconjurat o mulțime de dragi care te iau în primire pentru totdeauna, nu mai scăpi de niciodată, te vor duce într-o strâmtoare foarte îngustă, că așa este descris în Vestele Sfinților, în cele mai de jos, în porțile iadului. Acolo când vei auzi atâtea răhnete și țipete, cum nu-ți poți imagina. Deci un vacarm de nedescris, că acum îți place vacarmul, îți place, îți dai muzica tare în apartament și în casă. Ai să vezi acolo ce vacarm este. Ce vacarm este acolo? Deci atâtea țipete și răhnete de disperare, încât aici vezi să-ți face piele buburuz când auzi ceva care te spăimânt. Da, acolo ce este? Deci gândește-te, miliarde de oameni care țip odată. Și răhnesc, poți să fii tu de chiatră că nu se poate să nu-ți vină plânsul și umilință. Mai ales știind că tu ajungi și tu acolo și asta mi-i faci și tu. Fraților, sufletele oamenilor acolo se chină după mărimea și gravitatea păcatelor. Cel mai greu este ghiena, focul cel nestins. Deci acolo unde ard păcătoșii și cele mai grele păcate, criminale, eretice și curvare. Mă refer la cei care nu s-au pocăit. Ce este ghiena asta? Noi acum nu prea mai știm, nu avem grad de comparație. Omul adică mai face focul în sobă și avea soba acasă, mai pune acolo, mai se frigea de plită, se mai frigea de acum, nu prea are cum. Are plită electrică, are... Acolo când pune, când cădea un jar pe mână, atunci țipai și răcnei. Sau dacă doar vrește o pări cu ceva, cu apă fiartă, Doamne, cât tratament de stele. Da, acolo, ce vom face, fraților? Unde vor arde păcătoși? Vom putea suporta acel foc? Când te va lua pe toate părțile și te va arde fiecare mădura la trupul tău. Când te va face, te va face cărbune, dar nu mori. Asta e problema, că nu mori. Iată, ne spune femeia așa care vine de morți, Olga din Constanța, care a văzut pe duhovnicul ei arzând în foc. Și când l-a scos de acolo, l-a scos ca un cărbune. L-avea viață. Și a spus, de ce ești în iad aici? Din cauza că am dezlegat păcatul prea ușor și l-am bărtășat la cei de vreniși. Fraților, acum ne ferim. Vai de mine, nu mai pot de cald, mă dezbac în pielea goală. Când e foarte cald și ne justificăm pe ele goale când e cald. Dar acolo ce ai să faci? Nu vrei să rabzi aici adugoarea zile și sudoarea feții. Dar acolo ce ai să faci? În foc? Fraților, acolo este foc care nu se vede, e negru. Acolo nu vezi unde arde mama, unde arde tată, unde arde frate, călugără și preotul. Acolo nu vei vedea nimic decât atâta. Ochii de balauri, răgnete de balauri și de dragi, care se vor năpustea asupra ta. Și se vor afunda mai la fund. Deci groaza care stăpânește în iad este inimaginabilă. Deci când vezi că vine ceva peste un balaur așa care te înghite sau te chine sau te învârte sau ce mi-e face acolo? Sunt oameni care nu suportă nici măcar să doarmă noaptea fără lumină. Să vadă ceva o lumină acolo. Nu merg o cameră în alta, dar pe întuneric. Acum ca în oameni nu mai sunt obișnuiți cu întunericul. Dă dulare, lumie peste tot. Da, te uitam odată noaptea să nu-ți vezi palma? Și dacă nu vezi palma, ei, gândește că dincolo, întunericul nu e ca ăsta de aici. E va fi întuneric palpibil, care ca să-l simți cu mâna. Deci foc negru care arde în vece vecilor. Fraților, acolo sunt viermii cei neadormiți. Și sunt viermii aceștia? Sunt niște viermi veșnici care vor mânca trupul oameni pe dinăuntru. Peste tot, și pe nas, și pe gură, și pe nas, pe urechi, și peste tot vor ieși. Care te vor mânca și iar vei crește. Și iar te vor mânca și iar vei crește. Acolo este... Ce mai este acolo? Un alt chin al iadului este veșnicia, fraților. Adică, știi ce înseamnă să nu ai nădejde? Măi, un pușcăreș, un criminal, știe că a făcut 30 de ani de părnaie, că a murit un om. Dar după 30 de ani ies de pușcărie. Dar în pușcărie nu te ține nici la întuneric, nu te ține nici un foc. Dacă mai faci muncă, mai scade din ani și ai nădejde după 30 de ani, și 30 de ani e o viață de om aproape, că vei ieși de acolo. Acolo nu mai există nicio nădejde că vei ieși vreodată. Adică dacă treci un miliard de ani, abia ieși la început. Fraților, acum gândiți-vă, aveți frați, aveți surori, aveți mame și tați, bunici. Ia duceți-vă cu mintea, ori unde se dea acum? Voi stați și vă veseliți, mâncați, vă uitați la televizor, unii sunt ei? Deci să-ți fii ori în iad, ori în rai. Și mai mulți sunt în iad, cei mai puțini sunt în rai. Că așa spune Iisus, care lungă și îngustă este în rai. Te gândești așa, oare cum este el acum? Ei, fraților, deci acolo nu mai există vreodată scăpare, să spui că mai treci un miliard de ani și gata, după aceea scap. Niciodată. Știi ce s-a pentru ce niciodată ăsta? Pentru că s-a omule, 70 de ani care trăiește aici, pentru 70 de ani, se te chine acolo veșnic, 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 nu, chiar este inuman să gândești ca așa ceva. Deci, fraților, acolo nu va fi adormire ca acum. Moțăială de asta sau nesimțire ca acum. Acolo când vei vedea toate cele ce vedea acolo și vei auzi ce vei auzi, răgnetele și chinurile, și vei vedea pe drag și pe balauri și pe verme și pe tot, și știi că n-ai nicio scăpare, dar acolo nu poți să te sinucizi. Spui că ți-ai viața. Acolo însuși ești suflet. Hai să ne întrebăm așa. Cine ar da cei din iad acum să vii pe pământ? Oare ce ar face dacă vine mamă ta și taie că tu din iad pe pământ? Ce ar face oare? Asta la televizor. S-a duce la munte și la mare, sau la moruri, sau la pinicul, asta ar face, oare? Cum ați întrebat de treaba asta? Nu cred. Ne arată în viețile Sfinților câteva cazuri. Un călugăr într-o mănăstire, ea ca lui nebuțelă, nu plășea prea mult călugăria, așa, și a fost dus în iad. După ce ea, Dumnezeu l-a înviat, călugul acest, pe ce-a înviat, ce-a făcut? Și-a bătut câteva cui în ușă, adică a închis ușa pe din afară, a intrat pe geamul, a închis și geamul, și acolo a stat 7 ani de zile, a rugat pe un călugul să aducă o bucată de pâine o dată la 3 zile. Și s-a auzit la ușa și achilie, numai bocete și plânsuri, bocete și vaiște și plânsuri. Asta mă aduce să rămâne cuvântul ăsta. Măi, popa așa ne-a spus în biserică, Că dacă acum aș ieși din iad, ce aș face eu? Dar acum, pentru că nu ne suntem în postura asta, lumină avem, uite, răcnite n-avem, familie nu este, de azi nu ne arde nimeni, dar acolo ce vom face? Fraților, deci numai gândul acesta că nu te scoate nimeni niciodată, e ceva care ceva îngrozitor, ceva care nu poți să îți ieși de minți. Deci cu adevărat acolo te e descurajarea. Nu acum spui că vai m-a descurajat. Ei, floare la ureche. Descurajarea acolo va fi maximă. Adică păi știi că nu, acolo nu mai este nici Hristos, nici mai ca Domnul, nici Sfinți ca să te ajute. Nu te poate ajuta nici copchilul, nici mama, nici bunicul, nici nimeni, nici preotul, nimic. Păi, te gândești la asta? Deci apuc o deznădejde de acolo, că cred că toți avem să se sinucide, dar nu se poate să sinucide. Fraților, ce fac păcătoși acolo? Răcnesc și plâng. Dar plâng atât de tare și atât de mult că dacă s-ar adăna lacrimile și ele din așa te-ai spălat din zeci de ori. Spun Sfinții Părinți că ai face al doilea pacific dacă ai adunat toate lacrimile din iad. Deci tot timpul plâng și se vaită. Își blesteamă ziua. Își blesteamă copiii și părinții. Își blesteamă și duhovnicul care nu i-a dus pe drumul cel bun. Blesteamă și pe Dumnezeu. De ce? Acolo e adevărata disperare. Fraților, mai este ceva. Dacă acolo stai și te gândești că femeia ta sau bărbatul sau copiii îs la rai. Iar tu te chinui acolo. Ce amărare este acolo? Păi, și o să zici, băi, de ce n-am ascultat, băi? De ce n-am făcut și eu? De ce n-am mers la biserică? De ce n-am rugat? De ce m-am spovedit? De ce n-am făcut canonul? Deci, fraților, toate este, ne vom aminti atât de clar și ne vom regreta atât de tare, dar vom fi fără răspuns. Aici ai toate posibilitățile. Ai Evanghelie, ai cruce, ai duhovnic, ai biserică, ai taine, ai orice. Numai să vrei să n-ajungi în iad. Ei, fraților, spune Sfinții Părinți că la vreme de apoi e foarte greu să vormântui oamenii. Nu mai spune preot să și episcopi. Iată, într-o vedenie a unui tânăr din Rusia, arată acolo unde se vor chini preoții din veacul de apoi care au trădat pe Hristos. Adică au cochetat, s-au descurcat, n-au vorbit despre Evanghelie, nu interesați sufletul oamenilor. Ești groaznic, ferească Dumnezeu, fraților, de așa ceva. Deci Evanghelia de astăzi ne aduce la o trezvie, să ne gândim, omule, pune-te tu în postura așa, măi, dacă ești tu care azi în foc, ce fac? Măi, trezește-te odată. Măi, vine moartea mâinii. Domnul așa e peste mine, sau vine COVID-ul. Hai să zicem COVID-ul. Și ție sufletul. Dacă ți-l ia, dacă nu alții. Ce faci? Unde te duci? Te gândești acolo dacă ajungi când nu mai scari niciodată? Te gândești cât regreți acolo că, măi, de ce am pierdut timpul ăsta, dar de ce n-am ascultat, măi? De ce n-am făcut voia lui Dumnezeu? De ce? Dar și folos. Dragii mei, cu adevărat, toate acestea vor fi pentru noi mărturii. Cam a avut posibilitatea, dar n-a făcut. Omule, lasă răutatea, lasă invidia, lasă ura și cearta, lasă limboția și bârfa, lasă minciuna și camăta, lasă televizorul și distracțiile, lasă răutatea. Că toate acestea, acolo le este soarta. Fraților, deci în ea nu se chinuie tot la fel. Fiecare după măsura greșelilor și a păcatelor. Într-un fel se chinuie curvare, în altul se chinuie criminale, în altul furii, în altul mincinoși, în altul, deci fiecare după cum a făcut. Ei, noi neglijăm să spunem, a, da, și o veni cineva de acolo, nu e chiar așa. Înseamnă că Evanghelia de astăzi minte. Ei, chiar așa o fi. Dar dacă este chiar așa, ce vei face? Pune rău în față. Dar așa este. Ce vei face? Gândește, unii-s părinții tăi acum, unii-s mama ta, unii-s și de înainte, dar unii sunt. Păi unii sunt. O parte dacă ies acum ia și țipă. Deci noi avem, frate, o posibilitate, avem timp, încă n-am murit. Încă mai avem clipe când poți să lăcrimezi, când poți să-ți pară rău, când poți să-ți povedești, poți să faci canonul. De ce nu facem? De ce neglijăm? Cred că auzind Evanghelia de astăzi, doar să ai inimă de piatră, să nu te mai puțin. Dacă totuși, auzind aceste cuvinte, nu se mai inima, nu știu ce putea să te mai mai. Sau dacă toate aceste lucruri sunt curești falsuri, atunci cine te va mai convinge? Fraților, să zicem și noi ca rugăciune dimineață, Doamne, izbăvește-ne chinurile cele veșnice. Să te gândești la această, să te rogi zi și noapte, Doamne, cum știi Tu numai nu mă trimite în iad? Și acum se bănește banii, Doamne, ultimul să fiu ca să fiu în rai, acolo unde dai Tu mătura după ușă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne mântuiască. Amin.